Բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ. 14 ամիս դադարից հետո Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահներն առանձնազրույց ունեցան.
Այս գաղթաժողովի թորակարգը թելադրված էր իրավիճակի սրմամբ.
Ձերբակալվել է պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը, նա կասկածվում է Երևանում վնասազերծված զինված հանցախմբի հետ համագործակցելու մեջ։ Սահմանադրական դատարանի կողմից հանրաքվեի արդյունքները վիճարկելու դիմումի մերժումից հետո ընդդիմադիր հակը չի պատրաստվում նահանջել։ Նոր Հայաստան շարժման հերթական հանրահավաքը դարձյալ անցավ խոչընդոտներով։ Այսօր թեմաներ, քննարկումներ, տեսակետների խաչմերուկ, ծրագրի տաղավարում, մամուլ, մշակույթ, բայց մինչ այդ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Շվեյցարիայի Բեռն քաղաքում այսօր տեղի է ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը, որին մասնակցում էին նաև երկու երկրների արտգործնախարարները, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչը։ Միջնորդները քիչ առաջ տարածած հայտարարությամբ տեղեկացնում են մեջբերում, նախագահները քննարկել են վերջին շրջանում տեղի ունեցած բռնությունների դեպքերն ու մասնավորապես մտահոգություն հայտնել ծանր զինատեսակների կիրառման պայմանավորված զոհերի առնչությամբ մանրամասները լուրերից հետո։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը դեկտեմբերի 20-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Ռուսաստանի Դաշնություն, մասնակցելու դեկտեմբերի 21-ի Մոսկվայում կայանալիք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստին, այս մասին տեղեկացնում է նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյան այսօր վաղ առավոտյան անակնկալ այցով մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղ, այս մասին իր Facebook-յան էջում գրել է պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակարծրուն Հովանիսյանը։ Պաշտպանության նախարարի նախկին տեղակալ Վահան Շիրխանյանը ձերբակալվել է ազգային անվտանգության ծառայության կողմից Երևանում վնասազերծված զինված հանցախմբի գործով, հաղորդում է ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի կենտրոնը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը միաձայն ընդունեց Սիրիայում իրավիճակի կարգավորման ուղղված բանաձևը, որը համատեղ ներկայացրել են Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը։ Փաստաթուղթը հակամարտության կողմերին պարտավորեցնում է դադարեցնել խաղաղ բնակչության դեմ ուղղված ռազմական գործողությունները։ Բանաձևում ընդգծվում է նաև, որ երկրի ապագայի մասին որոշում կարող է ընդունել միայն սիրիացի ժողովուրդը։ Փաստաթղթի համաձայն ՄԱԿ-ը պարտավորվում է կազմակերպել Դամասկոսի և ընդդիմության միջև բանակցային գործընթացը, որի մեկնարկը նախատեսված է 2016-ի հունվարին։ Բանաձևում, սակայն, որևէ հիշատակում չկա երկրի գործող նախագահ Բաշար Ասադի մասին, որի հրաժարականն է պահանջում Վաշինգտոնը։ Եվրամիությունը ևս 6 ամսով մինչև 2016 թվականի հուլիսի վերջը երկարաձգեց Ռուսաստանի դեմ տնտեսական պատժամիջոցները։ Համապատասխան որոշումն ընդունվել է ուրբաթ երեկոյան Բրյուսելում Եվրամիության անդամ 28 երկրների կողմից։ Որոշման հիմքում Մինսկյան համաձայնությունների պայմանների կատարման հարցում շոշափելի առաջընթացի բացակայությունն է։ Եվրամիությունը համոզված է, որ Ուկրաինայի արևելքի հակամարտությունը չի կարգավորվում Ռուսաստանի պատճառով, որն աջակցում է անջատականներին, սահմանափակումները վերաբերում են էներգետիկ և բանկային ոլորտներին, ինչպես նաև Ռուսաստանի պաշտպանական արդյունաբերությանը։ Էգեյան ծովում Թուրքիայի ափերի մոտ շրջվել է ներգաղթյալներով նավակ, որը փորձում էր հասնել Հունաստան, զոհվել է առնվազն 18 մարդ։ Միացյալ Նահանգները Թուրքիայից ակնկալում է Իրաքից թուրքական զորքի դուրսբերում և հարգանք այդ երկրի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության նկատմամբ, հայտնում է Սպիտակ տան մամուլի ծառայությունը, տեղեկացնելով, որ նախագահ Բարակ Օբաման այդ մասին հեռախոսազրույցի ընթացքում խոսել է իր թուրք գործընկեր Ռեջեպ Էրդողանի հետ։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը դեկտեմբերի վերջին կամ հունվարի սկզբին կայցելի Թեհրան, այս մասին գրում է ռուսական Ինտերֆաքսը, վկայակոչելով իրանական ֆարս լրատվական գործակալությունը։ Սա էր օրվա հիմնական լրահոսը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Սարգսյան Ալիև այսօր տեղի ունեցած հանդիպման անդրադառնալը, որի մասին պատմող ռեպորտաժը քիչ առաջ կլինի եթերում, ներկայացնենք մեկ այլ կարևոր թեմա, ինչպես լսեցիք լուրերի ընթացքում այսօր ձերբակալվել է պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը, ազգային անվտանգության ծառայության կողմից Երևանում վնասազերծված զինված հանցախմբի գործով իրավապահները բարձրաստիճան նախկին պաշտոնյային կասկածում են հանցախմբի հետ համագործակցելու մեջ, թե ինչ կապ է ունեցել պաշտպանության նախկին փոխնախարարը ձերբակալվածների հետ, պաշտոնական աղբյուրը չի մանրամասնում, իրավապահների պնդմամբ հանցախումբը պատրաստվում էր Հայաստանում զինված հեղաշրջում իրականացնել, թեմայի շուրջ զարգացումներին Սարգիս Հարությունյանն է հետևում։
Պաշտպանության նախարարի նախկին տեղակալ Վահան Շիրխանյանը այսօր ձերբակալվել է ազգային անվտանգության ծառայության կողմից Երևանում վնասազերծված զինված հանցախմբի գործով։ ԱԱՑ մամուլի կենտրոնի տարածած հաղորդագրության համաձայն Շիրխանյանը կասկածվում է Արթուր Վարդանյանի կողմից ստեղծված հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու, դրա օգտին գործելու, կոնկրետ հանձնառություն և դերակատարություն ունենալու մեջ, նախատեսված քրեական օրենսգրքի 223-րդ հոդվածի 2-րդ մասով։ Այլ տեղեկություն ԱԱՑ-ն չի աղորդում։ Շիրխանյանի փաստաբան Տիգրան Տեր-Եսայանը, ով օրվա ընթացքում ԱԱՑ մեկուսարանում հանդիպել էր իր պաշտպանյալին, ազատությանն այսօր ասաց. Վահան Շիրխանյանը իրեն մեղավոր չի ճանաչում, առողջական վիճակը նորմալ է։
Առողջության խոզարկումն է Շիրխանյանի եւ ծերբակալել է։
Ինչ որ բան հայտնաբերել են խոզարկության արդյունքում։
Որոշ բաներ շնորհգրավել են բնակարանից, եւ պարզապես դիտարկիչներին բնակարանի խոզարկության հետ կապված ուզարկությանը մոտ թրով 10 մարդը մասնակցել, որսորդական հայացանն աղերել և Վազգին Սարգսյանի նվիրած ապրճանակը, համակարգիչ և բլոկնոտ հին համակարգիչները, առանձնապես բան չկա, դա տեխնիկական խնդիր է բոլորի հետ վերաբերյալ։
Փաստաբանը ավելեց, քնչական խմբից Կարեն Հովանիսյանն է քննելու Վահան Շիրխանյանին վերաբերող մասը։
Երկու շաբթի օրը ուղղությունը կկատարվի քնչական։
Վահան Շիրխանյանը ընդունում է իրեն առաջադրված մեղադրանքները։
Ո՞նց կարող են ընդունել։ Ո՞նց կարող են ընդունել։ Երկու շաբթի մենք արդեն մանրամասն լրիվ իմանանք, զրուցենք, նինի ոչ մի գործողություն չեն անի, ինքը մենակ է լինելու, այսինքն մենակ է ձերբակալված վայրում։ Ազգային անվտանգությունը ներկայացնելու, հետո մեր չլինելու տեղյակում, որտեղ որ մնալու է։ Հանկարծակի է, իր համարել է հանկարծակի երևույթը։
Իսկ ինչ ասաց նա ձեզ, ինչ էր խոսում, ինչ ասաց։
Ինքը տեղյակ չի ինչը։ Պարզապես իրեն տեղյակ են պահել, որ ես արձանագրից պրնտը, որ համաձայն ես ինչի ձերբակալված։ Ես շատ տեսնակ ինչ գործողություն ստամ։
Տիգրան Տեր-Եսայանի կարծիքով ԱԱՑ-ն երկու շաբթի կդիմի դատարան Շիրխանյանին կալանավորելու առաջարկով։ Եղանք Շիրխանյանի բնակարանում, դուռը բացեց Տիկինը, Բուրաստան Շիրխանյանը։
Մենք զարմացած մնացած ենք։ Այդ մարդկանց ոչ տեսել ենք, ոչ լսել ենք։ Բացարձակ ոչ տեսել, ոչ խաբար ենք։
Ինչ առավոտ շուտ եկան, հա, երևի Տիկին Շիրխանյան։
Այո։ Ես ուղղակի զարմացած եմ ինչի համար։ Այս մարդը հայտնի մարդ է, ուղղակի իր անունը ուզում եմ ինչ-որ բանի հետ կապել, այդքան բան։
Իսկ տունը ինչ-որ…
Տունը խուզարկեցին, կոմպյուտերները տարան, ուրիշ բան չկտան։
Շատ էին…
Լիքը 15 հոգուց ավել, լիքը լցվել էին։ Իմ մամուսինը դուռը բաց է, ես էլ լողանում եմ, ես վիճակով դուրս եկա։
Իսկ դուք խոսել եք ձեր ամուսնու հետ արդեն։
Չէ։
Չեք խոսել, դեռ չեք խոսել։
Չեմ խոսել, թե տղաս է գնացել, տեսնեք ինչ են ասում։ Ուղղակի լուրերով շատ բան ասացին։
Հա, որի փր կապը ունեցել Արթուր։
Բայց այդ մարդկան ոչ ճանաչում եք, ոչ մի բան։
Արթուր Վարդանյանի հետ ծանոթ չէ։
Կներեք, իսկական պատրաստակ չեմ ճանաչում եք դրանք, դա ով է, ինչ է։ Համելի մամուսինը վիրահատված է, այս տարի 4 անգամ հիվանդ է, առողջություն չունի, հազի բժիշկների ու բաների ձեռք, ինչի մասին է խոսքը, ինչի մասին է, դա ուղղակի սարկած է։
Նոյեմբերի 25-ին ԱԱՑ-ն հաղորդագրություն տարածեց Երևանի Նոր Կմարաշ վարչական շրջանում զինված հանցավոր խմբավորում վնասազերծելու մասին, որը նպատակ է ունեցել Հայաստանի տարածքում մի շարք ծանր հանցագործություններ իրականացնել։ Իրավապահների ներկայացմամբ հանցախումբը ղեկավարել է Հայաստանի քաղաքացի, Երևանի նախկին բնակիչ, արտասահմանում բնակվող Արթուր Վարդանյանը։ Երկու օր անց լրագրողների հետ հանդիպմանը ԱԱՑ-ի քնչական ծառայության պետի տեղակալ Միքայել Համբարձումյանը, ով գործը քննող քնչական խմբի ղեկավարն է նաև, հայտարարեց, որ ձերբակալվել է 21 անձ, ովքեր հաջորդ օրը կալանավորվեցին։ թե այս գործով ներկայում որքան է ձերբակալվածների եւ կալանավորվածների թիվը, ստույգ հայտնի չէ։ ԱԱՀ-ի մամուլի կենտրոնից այսօր ազատությանը փոխանցեցին, որ առայժմ չեն կարող ներկայացնել այդ թիվը նախաքննության գաղտնիքից ելնելով։ Լրատվամիջոցներում տարբեր թվեր են նշվում, անգամ շուրջ 5 տասնյակ։ Դեկտեմբերի 15-ին հրապարակ պարբերականը գրեց, թե ԱԱՀ-ը վնասազերծած խմբի անդամները նախաքննության մարմնին ուշագրավ ցուցմունքներ են տվել, մանրամասն նկարագրելով իրենց գործողությունների ծրագիրը, շփումները տարբեր անձանց, այդ թվում քաղաքական գործիչների հետ, ու հնչել է նաև Վահան Շիրխանյանի անունը։ Պարբերականը զրուցել էր վերջինիս հետ, ով ասել էր. «Մեջբերում եմ, ես ճանաչում եմ վարդապետին, նա մեր եկեղեցու վարդապետ է, բայց ես այդ մասին կխոսեմ այն ժամանակ, երբ ավելի կոնկրետ բաներ կլինեն»։ Մեջբերման վերջը։ Հիշեցնենք, կալանավորված անձանց թվում է Գյումրիի Հայ Կաթողիկե եկեղեցու հոգևորական Հայր Անտոն Ծայրագույն վարդապետ Թոթոնջյանը։ Բուրաստան Շիրխանյանը ազատությանն ասաց, որ իր ամուսինը կաթոլիկ վարդապետի հետ ծանոթացել էր մի քանի ամիս առաջ։
Այդ հոգևորականն է, մենք կաթոլիկ ենք, ինքն է կաթոլիկ վարդապետը։ Մի քանի ամիս առաջ այն ծանոթացել է, դե մենք վարդապետ կաթոլիկ ենք, ես վաղովնա կաթոլիկ եկեղեցի եմ գնալու, մենք կաթոլիկ ենք, գնում ենք կաթոլիկ եկեղեցի, ինքն էլ ընդ իրավունք չունենք։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հոստացված ռեպորտաժ օրվա գլխավոր թեմայի մասին 14 ամիս դադարից հետո ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին ի վերջո հաջողվեց մեկ սեղանի շուրջ նստեցնել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներին։ Սարգսյան Ալիև այս տարվա ընթացքում առաջին հանդիպումը տեղի ունեցավ Շվեյցարիայի Բեռն քաղաքում, անցյալ տարվա հոկտեմբերին տեղի ունեցած Փարիզյան հանդիպմանը հաջորդած ժամանակահատվածը աչքի ընկավ ռազմատենչ ռետորաբանությամբ եւ սահմանային աննախադեպ լարվածությամբ։ Ադրբեջանական կողմը պատերազմից հետո առաջին անգամ այս տարի կրակ բացեց տանկերից։ Ինչ կտա Բեռնի հանդիպումը առայժմ, դժվար է ասել։ Համանախագահները տարածած հայտարարությամբ տեղեկացնում են, թե որ թե Ալիևը, թե Սարգսյանը ընդգծված մտահոգություն են հայտնել զոհերի հետ կապված։ Մյուս մանրամասները Նայրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժում։
Շվեյցարիայի մայրաքաղաք Բեռնում այսօր ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ կայացած Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների բանակցություններից հետո հայտարարությամբ են հանդես եկել Մինսկի խմբի համանախագահները։ Նշվում է, որ գագաթնաժողովը նախագահներին հնարավորություն է տվել հստակեցնելու իրենց դիրքորոշումը առանձնազրույցի ժամանակ, եւ որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները քննարկել են վերջին շրջանում տեղի ունեցած բռնությունների դեպքերը, ու մասնավորապես մտահոգություն են հայտնել ծանր զինատեսակների կիրառման պայմանավորված զոհերի առնչությամբ։ Հայտարարությունում նշվում է, որ նախագահներն իրենց աջակցությունն են հայտնել համանախագահների շփման գծում եւ հայ-ադրբեջանական սահմանին բռնության ռիսկերի նվազեցմանը, այդ թվում հետաքննությունների մեխանիզմ կիրառելուն միտված առաջարկների մշակման աշխատանքին։ Միաժամանակ նշվում է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները հաստատել են իրենց պատրաստակամությունը շարունակել ներգրավվածությունը համանախագահների ներկայումս բանակցվող առաջարկների շուրջ։ Երկու երկրների նախագահները նաեւ վերահաստատել են իրենց հանձնառությունը Մինսկի խմբի ձևաչափին։ Հանդիպումից հետո Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայաստանյան լրագրողների զրույցում նշել է, որ Հայաստանը վերահաստատում է իր պատրաստակամությունը շարունակելու բանակցությունները, բացառապես խաղաղ ճանապարհով հասնելու հակամարտության լուծմանը։ Բանակցությանը այլ ընտրանք չկա, ասում է Նալբանդյանը։
Եվ մեր հանրապետության նախագահի մասնակցությունը այս գագաթնաժողովին հենց դրա մասին է խոսում, մեր մոտեցման մասին, որ Հայաստանը վերահաստատում է իր հանձնառությունը շարունակել եղանախագահների հետ ջանքերը ուղված հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորմանը։
Հայաստանի արտգործնախարարը նշել է, սակայն, որ ցավոք այսօր ևս պարզ դարձավ, որ կողմերի մոտեցումները չեն համընկնում, այս հարցում մեղադրելով Ադրբեջանին։
Կողմերը արտահայտեցին իրենց մոտեցումները տարբեր տարերի, տարբեր սկզբունքների շուրջ հիմնախնդրի կարգավորման, որոնք ներկայացված են եռանախագահների կողմից, և կարող ենք նորից վերահաստատել, որ կողմերը, ցավոք մոտեցումները կողմերի մոտ չեն կամ չեն համընկնում։ Բայց այստեղ ոչ միայն Ադրբեջանի մոտեցումները չեն համընկնում, մոտ չեն Հայաստանի մոտեցումներին, այլ նաև Ադրբեջանի մոտեցումները կարող ենք ասել, որ չեն համընկնում և չեն համապատասխանում եռանախագահ ու երկրների առաջարկներին։
Էդվարդ Նալբանդյանը նաև նշել է, որ բանակցություններին քննարկվել է սահմանային միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի ստեղծման հարցը, ինչին հայկական կողմը կրկին վերահաստատել է իր պատրաստակամությունը, ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին, համանախագահները պատասխանի են սպասում, ասել է Նալբանդյանը. Հայաստանի արտգործնախարարը նաև նշել է, որ երանախագահները այսօր առաջ են քաշել նաև սահմանային միջադեպերի հարցը։ Այս տարվա հունվարից երանախագահները շատ ուղղորդված և հասցեագրված հայտարարություններ ու կոչեր են արել, և վերջինը Բելգրադում ԵԱԿ արտգործնախարարների խորհրդի շրջանակում։ Դրանում հստակ շատ խիստ քննադատություն կար ծանր հրետանու և տարբեր տրամաչափի զենքերի օգտագործման իմաստով, պարզ էր, թե ում է դա ուղղված, ասել է Նալբանդյանը շարունակելով. Չնայած Ադրբեջանը դրանի պատասխան փաստորեն ապտակ էր հասցրել երանախագահներին ու ավելի սրել իրավիճակը, Ադրբեջանը գնաց նոր ու նոր տեսակի զենքերի օգտագործմանը, սա է Ադրբեջանի պատասխանը միջազգային հանրության առաջարկներին, ասել են Ալբանդյանը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների վերջին հանդիպումը տեղի էր ունեցել 2014-ի հոկտեմբերին Փարիզում Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի մասնակցությամբ, ակնկալել, որ Սարգսյան Ալիև հանդիպումը Բեռնում էական փոփոխություններ կբերի բանակցություններում, փորձագետները իրատեսական չեն համարում։ Միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանի գնահատմամբ համանախագահների համար օրակարգային է մնում բանակցային գործընթացի վերսկսումը։
Ակնկալիքներ չեմ ունեցել, որ խնդրի կարգավորման առումով լուրջ առաջ ընթաց է գրանցվելու, թերևս մի խնդիր կա, որը շատ կարևոր է մնում և որի ուղղությամբ աշխատում են Մինսկի խմբի համանախագահները և հատկապես ամերիկյան համանախագահությունը, դա բանակցային գործընթացի վերսկսումն է, որը տորպեդահարվում է արդեն երրորդ տարին, և ակնհայտորեն Ադրբեջանը կամ փորձում է դա ցույց տալ, կամ փորձում է իր կապրիզներով և շանտաժներով այդ բանակցություններում լուծումներ դնել Ադրբեջանի օգտին։
Հատկապես վերջին տարիներին բարձրաստիճան հանդիպումների ժամանակ հակամարտության գոտում Ադրբեջանը սրում է իրավիճակը, հայտարարում են հայաստանյան փորձագետներն ու քաղաքագետները, ադրբեջանական իշխանություններին մեղադրելով խաղաղ բանակցությունների ձևաչափից հեռանալու մեջ։ Ադրբեջանը իրավիճակը սահմանագոտում սրել է թե Փարիզի, թե դրան նախորդած Սոչիի հանդիպումների շրջանում, այսօր է շարունակում այդ քաղաքականությունը, նշում է Ստեփան Սաֆարյանը։ Այս գիշեր Ադրբեջանի դիվերսիոն գործողությունների հետևանքով Ղարաբաղը ադրբեջանական սահմանագոտում զոհվել է 19-ամյա զինվոր Ֆիդար Իգորի Ալոյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը փոխանցում է, որ գիշերվա գործողությունների հետևանքով առնվազն 2 զոհ և մի քանի վիրավոր ունի Ադրբեջանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեում տեղ գտած խախտումները սահմանադրական դատարան այդպես էլ չհասան։ Հանրաքվե արդյունքները վիճարկելու համար ընդդիմադիրհակի նախաձեռնած ստորագրահավաքի համար անհրաժեշտ 27 պատգամավորների ստորագրության փոխարեն հավաքվեց ընդամենը 19 սահմանադրական դատարանը մերժեց ոչ միայն ՀԱԿ-ի ներկայացրած այդ ձևաթուղթը, այլ նաև մի խումբ քաղաքացիների վստահված անձանց դիտորդների ու լրատվամիջոցների կողմից ներկայացված դիմումը։ ընդդիմադիրները հայտարարում են, որ միևնույն է, չեն նահանջելու։ Անուշ Մկրչյանն է շարունակում։
Սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի ժամանակ տեղի ունեցած հանցագործությունների վերաբերյալ բոլոր հաղորդումները Հայազգային կոնգրեսը կուղարկի դատախազություն։ Այսօր այս մասին հայտարարեց խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Մամուլի ասուրիսի ժամանակ նա ասաց, որ սահմանադրական դատարան դիմելու փորձից հետո դա լինելու է իրենց հաջորդ իրավական քայլը։ Խմբակցություն առաջիկայում կհրապարակի նաև խախտումների մասին բոլոր տվյալները։
Կհրապարակենք այս ամբողջ փաստաթուղթը ապագայի համար, մեր պետականության համար այս փաստաթուղթը պետք է դառնա իսկապես պատմական մի փաստաթուղթ նրա մասին, թե ինչպես է ոտնարվել հայ ժողովրդի կամ արտահայտությունը 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեում։ Մյուս քայլը, որ մենք կանենք իրավական բոլոր առանձին հանցագործությունների վերաբերյալ, հաղորդումներ կուղարկենք դատախազություն և շատ հետևողական կլինենք, որ բոլոր այդ հարցերում բոլոր մեղավորները միջև վերջ պատժվեն քրեական ուժգրքի համապատասխան հորվածներով։
Երեք աշխատանքային նորվա ավարտից 20 րոպե առաջ սահմանադրական դատարանը չընդունեց Հայազգային կոնգրեսի հանրաքվեի արդյունքները անբավեր ճանաչելու մասին դիմումը, որը դատարան էր բերել կուսակցության ներկայացուցիչ փաստաբան Տիգրան Եգորյանը։ Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի ղեկավար Արուշան Հակոբյանը չընդունեց նաև մի խումբ քաղաքացիների վստահված անձանց դիտորդների և լրատվամիջոցների դիմումը, պատճառաբանելով, թե աշխատանքային նորն ավարտվել է։ Փաստաբան Տիգրան Եգորյանը օրենքի կոպիտ խախտում որակեց կատարված տեղեկացնելով սակայն, որ դիմումները ուղարկել են նաև փոստի միջոցով եւ սահմանադրական դատարանը ստիպված կլինի գոնե քննարկել դրանք վարույթ ընդունել կամ չընդունելու հարցը։
Եվ եթե այս հարցերով եւս սահմանադրական դատարանի դուրը փակ է ժողովրդավարական արժեքների համար, ապա դատարկ եւ գրոշի արժեք չունեցող են բոլոր այն խոսակցությունները, թե իրավունքի գերակայության, թե սահմանադրականության բացակայության մասին։
Հայ ազգային կոնգրես խմբակցությունը չկարողացավ հավաքել անհրաժեշտ 27 պատգամավորի ստորագրությունը ազգային ժողովի անունից սահմանադրական դատարան դիմելու համար։ Սահմանադրության 101-րդ հոդվածի համաձայն հանրաքվեին առնչվող հարցերով սահմանադրական դատարան կարող են դիմել Հայաստանի նախագահը, ազգային ժողովի նախագահը եւ խորհրդարանի անդամների 1/5-րդը։ Բայց սա ըստ Եգորյանի չի նշանակում, որ 101-րդ հոդվածը կարող է խոչընդոտել սահմանադրության մյուս հոդվածները, մասնավորապես երկրորդ հոդվածը, համաձայն որի ժողովուրդը իր իշխանությունն իրացնում է հանրաքվեի միջոցով։
Այսինքն, եթե 101-րդ հոդվածի ետևում թաքնվի սահմանադրական դատարանը, սա ցույց կտա սահմանադրական դատարանի անգործունակությունը, ընդ որում կամավոր անգործունակությունը։ Ժողովուրդը պետք է իմանա, որ սահմանադրական դատարանը հրաժարվում է կատարել եւ ապահովել սահմանադրությամբ հռչակված իրավունքները։
Այնինչ այսօր տեղի է ունենում, արդարադատության մերժում է, պնդում է Լևոն Զուրաբյանը, ընդգծելով 400 ընտրատեղամասերում արձանագրված խախտումները 300 էջանոց շտեմարան են դարձել, որը ոչ ոք իրավունք չունի անտեսել եւ արհամարել։ Թեպետ Հայազգային կոնգրեսում մեծ հույսեր չեն կապում սահմանադրական դատարանի հետ, այդուհանդերձ վստահ են, այսօր տեղի ունեցածը անհետևանք չի մնալու։
Որտեղ մենք հասկանում ենք հիմա ինչ իշխանության հետ գործ ունենք, մենք հասկանում ենք շատ լավ, որ անգամ եթե սահմանադրական դատարանը այս գործը նայի, միևնույն է հլու հնազանդ կատարելու է այս իշխանության հրահանգը, ի վերջո մերժելու է այս բողոքը։ Մենք այդ ամենը չհասկանում ենք, բայց սա ինքնանպատակ չի իրականում, սա մի գործընթաց է, որը մեծ ճնշում է դնելու ընտրակեղծ ծրագրերի վրա Հայաստանում, սա մի գործընթաց է, որով մենք ապահովելու ենք, որ այսուհետև Հայաստանում երբեք ոչ ոք չհանդգնի կեղծել հանրաքվեն կամ ընտրությունները, ոչ ոք չկարողանա ոտնահարել ժողովրդի կամ արտահայտությունը։ Դրա համար մենք գնալու ենք հետևական միջև վերջ։
Պատմությունը չի մոռանա նաև, թե ով ստորագրեց եւ հատկապես ով չստորագրեց սահմանադրական դատարան դիմելու դիմումի տակ, ավելացրեց Զուրաբյանը, ընդգծելով, խմբակցությունը բարձր է գնահատում այն 19 պատգամավորներին, որոնք մի կողմ դնելով տարաձայնությունները հարաբերություններում եղած լարվածությունը, այդուհանդերձ միացան իրենց նախաձեռնությանը։
Ցանկացած պատգամավոր, որ չստորագրեց այս փաստաթուղթը, պետք է հասկանա, թե ինչ պատասխանատվություն իր վրա սրանից հետո ինքը կրելու է։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմադիր հակափորձում էր սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեում տեղ գտած խախտումների հարցը դատարան հասցնել ընդդիմադիր մյուս ճամբարը Ռաֆի Հովանիսյանի եւ Ժիրար Սեֆիլյանի գլխավորած շարժում հրապարակներից էր ամոթանք տալիս իշխանություններին իրենց խոսքերով հերթական կեղծիքները հեղինակելու համար։ Նոր Հայաստան շարժումը շարունակում է իր մարզային հանդիպումները, հերթական հանրահավաքը Կոտայքի մարզում էր, որտեղ էլ առանց միջադեպերի չանցավ, այստեղ էլ գտնվեցին մի խումբ կանայք, ովքեր չնայած իրենց սոցիալական կարգավիճակ կին ներկայացել էին ընդդիմադիրների հանրահավաքին իշխանությունների գովքն անելու, Կարինե Սիմոնյանն էր տեղում հետևել։
Այսօր Նոր Հայաստան շարժման հանդիպումներն Աբովյան եւ Հրազդան քաղաքներում դարձյալ անցան խոչընդոտներով։ Հրազդանում շարժման ղեկավարներից ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանն արձանագրեց. իրենց 8 մարզային հանդիպումների կեսն ուղեկցվել են հերմշտոցներով ու սադրանքներով։
Փոխանակ դրամարտիկ Սերժը, Սաշիգը, Հովիգը իրենք կան մեզ դիմավորեն, մեզ հետ խոսեն, ժողովրդի ներողություն հայտնեն և իրենք իրենց հանցնեն իրավաբան մարմիններին, իրենց շտաբի բետերի, չգիտեմ, մարզ բետների մնացածի միջոցով, ուղարկում են մեզ գանանց։
Դավի Հովանիսյանը դեռ խոսքը չեր ավարտել, հրապարակ եկան մի քանի կանայք, ովքեր բարձրաձայն սկսեցին վիրավորանքներ հնչեցնել ընդդիմադիրների հասցեին և պաշտպանել գործող իշխանություններին, մասնավորապես Սերժ Սարգսյանին։ Բոլոր կանայք էլ ներկայացան որպես զոհված զինվորների մայրեր, նրանցից մեկը ռուսախոս էր, ասաց փախստական է Ադրբեջանից։
Ոչ,
ես ցույց եմ, դուք չեք սատրելու։ Ես ուզում եմ խոսել նրանց հետ, ովքեր ձեզ ուղարկեցին։ Ով ուղարկում են այս շքնաղ կանանց, այս մայրերին, զոհված ազատամարտիկների մայրերին, ով իրենց ուղարկել է, թող այստեղ կա, մեզ հետ խոսի դեմ արդեմ։ Պաշտպան մարդիկ, պաշտպան մարդիկ։
Տարածքում գտնվող ոստիկաններն արդեն մոտեցել էին և կանանց հորդորում էին հեռանալ, սակայն նրանք այդպես էլ չլքեցին հրապարակն ու Նոր Հայաստան շարժման անդամները կարճատև ելույթներից հետո ստիպված էին ավարտել սակավամարտ հավաքը։ Հանդիպումը խանգարող կանանցից ամենատարեցը, մինչ հավաքի սկսվելն արդեն հրապարակում էր։ Ազատության հարցերին պատասխանելով կինը ներկայացավ Սաթիկ անունով, ասաց, որ թիներից մեկը բանակում զոհվել է, մյուսն էլ հաշմանդամություն ունի, հաստատեց, որ սպասում է ընդդիմադիր գործիչներին, նրանց ասելիք ունի։
Դե իմ կամքով եկել եմ, տեսնեմ, թե նա ինչի համար է եկել ինքը և ինչ են առել ժողովրդին ընկել փողոցների, ինչ են որոնում, ինչ են աղերսում։
Դուք ինչքան թոշակ եք ստանում։
Շատ չնչին, 35,000։
Գովաբանեց իշխանություններին ու ասաց, սիրով համակերպվում է ծանր ապրելակերպին և առանձնապես պահանջներ չունի, առանց այն էլ ջանք թափող մեծավորներից։
Իրանց էլ հիմա տենց ասելու եմ, չիմանաք ձեզ եմ ասում ու ես վախենալու ոչինչ չունեմ։ Ես ինձ տղա եմ կործրել, որ ինձ կախին, ես վախենալու ոչինչ չունեմ։
Իսկ ո՞ւմ եք սիրում, քաղաքական գործիչներից ո՞ւմ
եք։ Սերժ Սարգսյանի, միայն նա կարող է այս երկիրը վիճակել, նա ռազմական ամեն գործից սեղյակ է, ամեն բոհի մեջ բոհվել է, կեցս է Սերժ Սարգսյանը։
Նոր Հայաստան շարժման անդամները Հրազդանում ավարտելով կարճատև հանդիպումը ուղևորվեցին դեպի Գեղարքունիքի մարզ, որտեղ հանդիպումներն անցան առանց միջադեպերի։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Հարգելյուն կնդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Գյումրիի 102-րդ ռուսական ռազմաբազայի տարածքում ավետիսյանների սպանդի մեջ մեղադրվող ռուս զինծառայող Վալերի Պերմյակովի դատավարության մեկնարկի կապակցությամբ 168 ժամը գրումը։ Դատավարության տարրական պայմանների բացակայությունը տեխնիկական խնդիր լինելով հանդերձ, իր մեջ շատ մեծ խորհրդանշականություն է պարունակում։ Այն խորհրդանշում է Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր Պերմյակովի հայրենի Ռուսաստանի վերաբերմունքը Հայաստանի Հանրապետության ու հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Դա վերաբերմունք է, որով վերաբերվում են վասալին, ենթակային, 3 մեկնարկած դատավարությամբ Ռուսաստանը պաշտպանում է իր քաղաքացու մարդասպան քաղաքացու իրավունքները, որը պաշտպանելով պաշտպանում է իր որպես պետության իրավունքն ու գերակայությունը, ոտնահարելով Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի քաղաքացիների արժանապատվությունը։ Ռուսաստանի շահը դատավարությունն անպայմանորեն ռուսական ռազմաբազայի տարածքում անցկացնելու տեսքով պաստորեն նույնանում է մարդասպանի Պերմյակովի շահի հետ ու դա ավելի է ընդգծվում Հայաստանի իշխանությունների սեփական երկրի սեփական քաղաքացիների շահն ու արժանապատվությունը պաշտպանելու անկարողության ֆոնին, գրում է 168 ժամը։ Թեման շարունակում է հրապարակը, որի խմբագրականում կարդում ենք։ Հանցագործին, այդպես էլ Հայաստանի իրավապահներին չհանձնած ռուսները որոշեցին, որ դատավարությունն էլ պետք է ընթանա ռուսական ռազմաբազայում, որտեղ իրենց ազգի տականքն ավելի պաշտպանված կլինի, և Շիրակի մարզի դատավոր Հարություն Մովսեսյանը ստիպված էր գնալ ռուսական 102-րդ ռազմակայան դատավարելու, արձանագրում է հրապարակ թերթը։ Ալիև Սարգսյան այսօրվա հանդիպման առնչությամբ ժամանակը գրում է. Երեք տեղեկություն է հրապարակվել սահմանին նոր դիվերսիոն փորձերի մասին, որ կատարել է Ադրբեջանը։ Հայկական կողմը դրանք հետ մղելիս տվել է 2 զոհ։ Երեք Սերժ Սարգսյանը Շվեյցարիա մեկնելուց առաջ այցելել է պաշտպանության նախարարություն և խորհրդակցություն անցկացրել պաշտպանության նախարարի, վարչապետի, ֆինանսների նախարարի և այլ պաշտոնյաների մասնակցությամբ։ Խորհրդակցության մանրամասները հայտնի չեն, սակայն ինքնին փաստը, որ Շվեյցարիայում Ալիևի հետ հանդիպումից առաջ և այն էլ սահմանային թեժ իրավիճակում Սերժ Սարգսյանը խորհրդակցության համար այցելել է պաշտպանության նախարարություն, բավական խոսուն է։ Գրեթե բոլոր փորձագետները համակարծիք են, որ Սարգսյան Ալիև հանդիպմանը բեկումնային որոշումներ չեն լինի։ Սակայն ակնհայտ է, որ հենց նման որոշման անհրաժեշտություն է առկա սահմանային իրավիճակի լարվածությունը նվազեցնելու համար։ Մյուս կողմից այստեղ ամենակարևոր խնդիրներից մեկն այն է, որ տվյալ պարագայում ամենայն հավանականությամբ գործունենք ոչ թե զուտ Ղարաբաղյան խնդրի հետ, այլ աշխարհակաղակական առավել լայն կոնտեքստում դրա դրսևորումների, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Ժողովուրդն անդրադառնում է սահմանադրական դատարան դիմելու Հայազգային կոնգրեսի չհաջողված փորձին, թերթը գրում է։ Իհարկե, հնարավոր չէ պատկերացնել, որ սահմանադրական փոփոխությունները գրած մասնագիտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը թույլ կտար իր կողմից ղեկավարվող սահմանադրական դատարանում անկողմնակալ քննություն իրականացվեր դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի արդյունքները քննելիս։ Եթե բողոքը մտներ սահմանադրական դատարան, Հարությունյանը ստիպած էր լինելու որպես շահագրգիր կողմ ինքնաբացարք հայտնել։ Բայց մյուս կողմից նոր անկախ Հայաստանի պատմության մեջ դեռ չի եղել մի ընտրություն, որ սահմանադրական դատարանը կեղծիքները քննելիս ոչ իշխանահաջող որոշում կայացնի։ Նա ավանդաբար եղել է ընտրակեղծիքները օրինականացնելու ամենավերջին օղակը։ Եվ ուրեմն ի՞նչն էր խնդիրը, որ գոնե ձևական մասն ապահովելու համար իրենց ազգընտիր հրճակած պատգամավորները ընտրողների կասկածները փարատելու փորձանելու համար անգամ չհամարձակվեցին կամ անհրաժեշտություն չգտան որևէ քայլանել։ Այս հարցի պատասխանը թերևս այն իրականությունն է, որում մենք ապրում ենք, և որը վաղուց պաշտոնապես հարճակվել է որպես գաղճ մթնոլորտ։ Բանն այն է, որ այսօր մեր երկրում ամեն քայլ, ամեն խոսք, ամեն ժեստ անձնավորվում է։ Եթե հակնե կազմակերպել, նշանակություն չունի, թե ինչ, ուրեմն պետք է տապալվի։ Եթե զարուհի փոստանջանն է խոսում, ուրեմն պետք է անջատել նրա խոսափողը։ Եթե հոհի դան է որևէ հայտարարություն անում, չպետք է հավատալ, և այսպես շարունակ, գրում է ժողովուրդ թերթը։
Շաբաթ հայտնի դարձավ, որ Բրյուսելը Երևանին պաշտոնապես երկրորդ հնարավորությունն ընձեռեց նոր համաձայնագիր ստորագրելու համար։ Բանակցային գործընթացի մեկնարկ կտրված է, Եվրամիության պաշտոնյաները հույս են հայտնում, որ Հայաստանի հետ նոր մակարդակի շփումները կփակեն անորոշության էջը, որն իհարկե եկավ 2013-ից հետո, երբ Երևանը շուրջ 3.5 տարվա բանակցություններից հետո մեկ օրում որոշեց միանալ Կրեմլի նախաձեռնածդաշինքին Եվրամիության հետ ասոցացման մասին համաձայնագիր ստորագրելու փոխարեն։ Արդյոք Երևանին հաջողվել է վերականգնել վստահությունը, ինչու Բրյուսելը որոշեց ընդառաջել պաշտոնական Երևանի և ԵՎ-ի քաղաքականությունը, ինչ ակնկալիքներ ունեն Հայաստանում Բրյուսելի հետ համագործակցության նոր հնարավորությունից։ Այս մասին են զրուցում Աննա Իսրայելյանի հյուրերը տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի տաղավարում։
Վարչապետ Հովիկ Աբրամյանն այս շաբաթ Հայաստանում հավատարմագրված Եվրոպական Միության անդամ պետությունների դեսպանությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ընթացքում նշել է, որ 2015 թվականը Եվրամիության հետ ինտենսիվ փոխգործակցության տարի էր, և այդ գործընթացի տրամաբանական հանգուցալուծումներ դեկտեմբերի 7-ին Բրյուսելում նոր համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների պաշտոնական մեկնարկը։ Հովիկ Աբրամյանը հույս է հայտնել, որ կողմերը կկարողանան մինչև հաջորդ տարեվերջ համաձայնության գալ նոր շրջանակային համաձայնագրի շուրջ։ Փաստորեն Հայաստանին կարծես հաջողվում է վերադարձի տոմս գնել դեպի Եվրամիություն, և այս մասին ենք զրուցելու Ազատ Քաղաքացի քաղաքացիական նախաձեռնությունների աջակցման կենտրոնի նախագահ, Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի ղեկավար կոմիտեի անդամ Հովսեփ Խուշուդյանի և Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի հետ, որի կազմակերպությունը և անձամբ ինքը միշտ ակտիվորեն ներգրավված է եղել ევրոինտեգրացման գործընթացներում։ Պարոն Նավասարդյան, հոկտեմբերի 10-26-ին թերթեմին տված հարցազրույցին դուք բավական հորետեսական կանխատեսում էիք արել այս բանակցությունների հետ կապված, նշելով, որ կոնկրետ և արագ արդյունքների սպասելը միամտություն կլիներ այն իրավիճակում, որը ձևավորվել է 2013 թվականից հետո։ Մինչդեռ ասեմ, որ ընդհանուր առմամբ այս մթնոլորտը կիսում են շատ արևմտամետ գործիչներ, նշելով, որ Եվրամիությունը այլևս Հայաստանին չի համարում վստահելի գործընկեր, բայց հենց այս հանդիպման ընթացքում Եվրամիության անդամ պետությունների դեսպանությունների հետ Պյոտր Սպիտալսկին, Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը, նշեց, որ արդեն իսկ համաձայնություններ են ձեռք բերվել մի շարք ոլորտներում համագործակցության, նաև քաղաքական ու տնտեսական հարցերի շուրջ։ Ուրեմն, որքանով է արդարացված ձեր հորդեսությունը։
Վստահելիության առումով մեծ խնդիրներ չեմ տեսնում, որտեվ ի վերջո այն ինչ տեղի ունեցավ 2013 թվականից հետո, ապացուցեց բոլորին, որ զգուշավոր մոտեցումը որոշ չափով արդարացված էր, սակայն հորդեսությունը սկսված է այլ բաների հետ։ Ի վերջո աշխարհը շատ դինամիկ է զարգացում եւ ամեն մի ծրագրի, ամեն մի հարաբերությունների մոդելի համար հատկացված է շատ կոնկրետ ժամանակահատված։ Եթե հասցնում ես, ուրեմն օգտվում ես դրա բարիքներից, եթե չես հասցնում, ուշանում ես, ապա ցանկացած այլընտրանք նախկին հնարավորությունների ինքը շատ ավելի ցածր մակարդակի վրա է լինելու։ Եվ ես չեմ ակնկալում մեծ չափով, մեծ հաշվով խորացում հարաբերությունների Եվրամիության և Հայաստանի, մոտավորապես նույն մակարդակով են հարաբերությունները լինելու, ինչ եղել են 90-ականների վերջերին, 2000-ականների սկզբին, երբ Եվրամիությունը դիտում էր Հայաստանը որպես մի երկիր, ում հետ ցանկալի է պահպանել որոշակի հարաբերություններ, ունենալ այդ հարաբերությունների համար իրավական հիմք, և հենց դրա համար է այդ նոր համաձայնագիրը բանակցվելու, և նաև օգնելու այդ երկրին գոնե հետ չզարգանալ, հա։ Եվ այդ առումով կարելի է սպասել ֆինանսական հոսքեր, բայց մեծ բարեփոխումներ Հայաստանում այդ բանակցային շրջանում, և նույնիսկ համաձայնագիրը ստորագրելուց հետո ես չեմ ակնկալում։
Ֆինանսական հոսքեր ոչ միայն կարելի է սպասել, այլ արդեն իսկ կան, օրինակ Եվրոպական հանրաշողովը արդեն իսկ հայտարել է 30 միլիոն եվրո բյուջե աջակցության նոր փաթեթի մասին, որը կօգնի Հայաստանին, ես թվարկեմ, բարելավել քաղաքացիների զբաղվածության հնարավորությունները, ամրապնդել երկրի ֆինանսական կառավարումը և բարձրացնել քաղաքացիական հասարակության մասնակցությունը ժողովրդավարական որոշումների ընդունման գործընթացում։ Սա արդեն իսկ, ես գիտեմ, որ պարոն Նավասարդյան, երբ որ խոսում էր բարիկներից օգտվելու մասին, հաստատ այսպիսի նյութական կողմը երևի թե այդքան նկատի չուներ, բայց սա արդեն իսկ դա նշան չի, որ արդյունքներ արդեն իսկ կան և բարիկներից օգտվել կարծես թե հաջողվում է։
Միգամից սա բավականին փոքր բան է, այն իրոք այն ամենի համեմատ, ինչ որ կարող էր լինել, եթե մենք ստորագրենք ասոցիացիան պայմանագիրը։ Եվ երկրորդը, ես օրերս եմ վերադարձել Բրյուսելից, որտեղ Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի կարտուղարության նաև ուժանդակությամբ հնարավոր եղավ հանդիպումներ ունենալ Եվրահանձնաժողովում և Եվրոխորհրդարանում, ընդ որում հենց Հայաստանով զբաղվող կառույցներում, հա, և չէի ասի, որ ընդեղ որոշակի ոգևորություն կա Հայաստանի հետ այս նոր համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների վերսկսման կապակցությամբ։ Նու այնտեղ ես համամիտ եմ Բորիսի հետ, որ ավելի շատ սա ոնց որ նոր իրավական հիմքեր ստեղծելու խնդիր ունեն իրենք, որտեղ նախորդը ոնց որ արդեն հնացել է և ասոցիացիան էլ չստորագրվեց և նոր ինչ-որ բան պետք է ստորագրել, և հիմա սա գալիս է փոխարինելու և լրացնելու այդ բացը ավելի շատ։ Այնպես որ ցավոք սրտի նաև այնտեղ հասկանում են, որ նույնիսկ այն պարտավորությունները, որոնք կստանձնի իշխանությունը, որևէ երաշխիք չկա, որ կկատարի, և նույնիսկ այդպիսի բաց խոսակցության ժամանակ դա ասվել է, դա նշանակում է, որ որևէ լուրջ ուրեմն
գերակայությունը, նախապատվություններ,
չէ, որևէ լուրջ շահաբաժիններ Հայաստան չի ունենա։ Այս շահաբաժինները իհարկե ոչ միայն ֆինանսական ոլորտում են, այլ ընդհանրապես Եվրոպայի հետ համագործակցության խորացումը նաև անվտանգության որոշակի բալանս է ապահովում։
Խոսենք անվտանգության հետ կապված, մանավանդ որ այս նոր փաստաթղթի հետ կապված արդեն իսկ կան նշաններ, այդ մասին խոսել է դեսպանը, որ նոր տարեր են ներմուծվել հենց հատկապես անվտանգության մասին, բայց մինչ այդ, քանի որ երկուսից խոսքում էլ բավական հենց հորետեսության զգալի մասնաբաժին եմ զգում, ստիպված ես պիտի ստանձնեմ լավատեսի դերը, հա։ Հնարավոր չի այս կապակցությամբ չհիշեցնել, չխոսել այն մասին, որ Բրյուսելը կարծես ի վերջո ընդունեց, հա, պաշտոնական Երևանի բոլոր առաջարկները։ Ես ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել, որ 2 տարի առաջ Եվրամիության պաշտոնյաները մերժում էին և քաղաքականություն վարելու նախագահ Սերժ Սարգսյանի դիրքորոշումը, և 2013-ի դեռ հունիսին ուղղակի մեջբերումով և Լեհաստանի իր պաշտոնակցի հետ հանդիպման ժամանակ, երբ որ Սերժ Սարգսյանը ասաց, որ Հայաստանը աշխատում է ոչ թե կամ-կամ, այլ և սկզբունքով, Բրոնիսլավ Կամարովսկին ուղղակի ասաց, դուք չեք կարող միաժամանակ լինել երկու գոտում, Հայաստանը պետք է ընտրի, ու հենց թե 2 սեպտեմբերի 3-ից հետ անմիջապես հետո նաև Եվրոպական միությանը Հայաստանի իշխանությունները առաջարկեցին ստորագրել ասոցիացիան համաձայնագրի միայն քաղաքական հատվածը, սակայն այս առաջարկը այն ժամանակ ևս ընթացք չստացավ։ Հիմա մենք չենք տեսնում, որ այս բոլոր իմաստով ըստեյության ընդունվում է այն դիրքորոշումը, ինչ առաջարկում էր պաշտոնական Երևանը։
Նախ ես պիտի չհամաձայնվեմ, որ այդ Եվրամիությունները մերժել եւ Բանաձևը եւ Բանաձևը մերժել են Հայաստանն ու Ռուսաստանը, քանի որ մտնել մի միության մեջ, որը պրոտեկցիոնիստական բնույթ ունի, այսինքն սահմանափակում է քո հարաբերությունները այլ կողմերի հետ, արդեն իսկ բացառում է եւ Բանաձևը, այն դեպքում որ Եվրամիությունը առաջարկում էր մեզ այնպիսի պայմանագիր, որը բոլորովին չեր խանգարում երրորդ կողմերի հետ զարգացնել եւ ազատ առևտրի հարաբերություններ եւ ցանկացած այլ ոլորտներում համագործակցել։ Ուղղակի բնականաբար, եթե դու մաքսային միության անդամ ես, որտեղ կան սահմանափակումներ նույն Եվրամիության հետ հարաբերությունների, դա ինչ եւ է, դա եւ չի, այսինքն եւ-ը հենց ասոցիացիան համաձայնագիրն էր, եւ ինձ թվում է դրա շուրջ մեզ մոտ բավականին շատ են սպեկուլյացիաները եւ մարդիկ մինչեւ այսօր էլ չեն հասկանում ինչ է տեղի ունեցել։ Այն ինչ առաջարկվում է այսօր, դա ոչ թե եւ է, այլ հարմարեցում է Եվրամիության հետ հարաբերությունների Հայաստանի Եվրասիական միության անդամակցության հետ։ Մոտավորապես նույն, ինձ թվում է, բովանդակությամբ համաձայնագիր կարող է լինել, իսկ արդեն իսկ բանակցվել է եւ ավարտվել է Ղազախստանի հետ։ Եթե մեր ուզածը դա է, դա մենք իհարկե կարող ենք ստանալ, բայց դա նույն, նորից եմ նշում, խոսում է նրա մասին, որ մենք կունենանք իրավական մի փաստաթուղթ, մենք ունենանք որոշակի ֆինանսական աջակցություն, որից երկիրը, որպես այդպիսին պետությունը, շատ քիչ է շահելու, շահելու է նեղ շրջանակ մարդկանց, որոնք անմիջապես ներգրաված են լինելու այդ սեկտորալ, այսպես կոչված ծրագրերում։
Ես հրապարակեմ ինչ այն արտահոսքը, ինչ այս փաստաթուղթի հետ կապված արդեն իսկ եղել է մամուլի, որ մամուլում, որ նոր իրավական բազան ծածկելու է ասոցիացիան համաձայնագրի 4 բաժիններից առնվազն 3-ը, հա, թե խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու համաձայնագրից բացի, ընդհանուր արտաքին եւ անվտանգության քաղաքականության արդարադատություն եւ ներքին գործերի մի շարք հարցեր, այդ թվում շրջակա միջավայր, գիտություն, տրանսպորտ եւ կրթություն։ Հիմա կարելի ասել, որ սա նոր էջից վարվող բանակցություններ չեն, չէ՞, մենք ուղղակի, այսպես ասած, հարմարեցնում ենք փաստաթուղթը։
Հիմա արդեն կան համաձայնություններ գոնե, օրինակ Horizon 2020-ին միանալու Հայաստանի, հա, ստեղծարար Եվրոպա ծրագրին միանալու, այսինքն ինչ որ սեգմենտար ոլորտներում կա այդ շարժը, միավորումը, բայց նույնիսկ դա չի երաշխավորում այդ ռեֆորմները, ախր հենց խնդիրն էլ է դա, որ այս իշխանությունները ցույց են տվել ուղղակի բացառիկ կարողություն իմիտացիայի, այսինքն իրենք միանում են, ստորագրում են, ինչ որ դեկլորատիվ փոփոխություններ արվում են, բայց բովանդակային որևէ իրական տեղաշարժ փոփոխություն, իրական փոփոխություն չի լինում։ Տեսեք, այս ընտրությունները ամենալավ օրինակն են։ Մենք բազմաթիվ համաձայնագրերի միջով ենք անցել Եվրոխորհրդում, պարտավորությունների մեջ եւ այլն, ամեն ինչ անցել ենք, բայց ամեն հաջորդ անգամ ավելի վատ ընտրություններ անցկացնելու ոչ մի պարտավորություն չի խանգարում, հա։
Եվ այնուամենայնիվ Եվրամիության դեսպանը նշում էր, որ իրենք բավական ուժեղ ազդանշաններ են ստացել Հայաստանի ղեկավարությունից եւ բոլոր հարցերը, որոնք վերաբերում են մարդու իրավունքներին, ժողովրդավարությանը, արդարադատությանը, ներքին գործերին, նույն կերպ պահպանվելու են, ինչպես եղել են ասոցիացիայի պայմանագրում։
Գիտեք, մերձեցման մի աստիճան կա, երբ քո գործընկերը, տվյալ դեպքում Եվրամիությունը, ինքը շատ խիստ է շահագրգռված լինելու հետևողականորեն ապահովել այն բոլոր պարտավորությունների կատարումը, եւ կա մերձեցման աստիճան, երբ բավականին համակերպված կերպով են, ձևով են ընդունելու ցանկացած Հոսեփի նշած իմիտացիաները եւ ասելու են, դե հիմա դա էլ այս կարգի երկիր է, դա չի նշանակում, որ այդ երկրի հետ համագործակցել պետք չէ։ Եվ ես եւս մի քանի ռիսկերի մասին ուզում եմ խոսել, կապելով այն մտքի հետ, որ ժամանակը եւ այդ բաց պատուհանը հնարավորությունների մեր կողմից
պաստորեն
բաց է թողնվել, դա Ռուսաստան-Թուրքիա այսօրվա արճակատումն է, որի զարգացման մասին կանխատեսումներ անել այսօր շատ դժվար է, այն կարող է շատ խորանալ, եւ մենք բոլորովին չգիտենք այդ խորանալուն Հայաստանը ինչքանով է մասնակցելու, ներգրաված լինելու եւ ինչպիսին է լինելու արևմուտքի, մասնավորապես Եվրամիության վերաբերմունքը այդ ամենիջի։ Իսկ մենք մնում ենք բավականին անորոշ վիճակում, երբ մենք չենք կարող կանխատեսել, թե այդ բաժիններից 4-ը, 3-ը, 2-ը, թե 1-ը, թե ոչ 1-ը, ի վերջո հիմք չեն դառնալու վերջնական փաստաթղթի, որտեվ փոխվում է անընդհատ իրավիճակը եւ բանակցությունների ավարտը այսօր չեմ պատկերացնում.
Շատ տեղն է խոսել անվտանգության մասին։ Նա 2 տարի առաջ շատ էին շահարկումները, որ Եվրամիությունը չառաջարկելով կոնկրետ անվտանգության երաշխիքներ Հայաստանից վճռական քայլերով դեպի արևմուտք գնալ է ակնկալում։ Հիմա ինչպես արդեն իսկ հիշատակեցի, դեսպանը գաղտնազերծել է, որ այս վերանայված տարբերակում ընդգրկում են նոր տարրեր համագործակցություն անվտանգության ոլորտում, որը գոյություն չուներ նախկինում եւ այժմ ներառվել է փաստաթղթում։ Դա իր ասածով հենց գործընկերների խնդրանքով է արվել։ Հնարավոր է կանխատեսել, ինչին կարող է վերաբերվել տվյալ դեպքում Հայաստան Եվրամիությունը ստիրի մեջ անվտանգության այս բաղադրիչը։
Տեսեք, երբ որ Մաքսային միությանը եւ Եվրասիական այս միությանը Հայաստանի իշխանությունները տարան մի օրում կոնկրետ գործող դեֆակտո նախագահի մասն է խոսքը, հետո բացատրությունները տրվում էր, թե անվտանգության հարցեր սա, ճիշտ է, տնտեսական ուրեմն միավորում է, բայց նկատառումները, որով որ միացավ Հայաստան այս դաշինքին, անվտանգության ոլորտում են, հա, եւ ինչ կարող ենք մենք անել եւ անկախ նրանից, որ փաստարկ էր հնչում նաև ընդդիմության կողմից, որ հապկը արդեն կա, անվտանգության շրջանակները արդեն ձևակերպված են եւ այդ շրջանակը ապահովված է, բայց այսինքն ամեն անգամ Ռուսաստանը, փաստորեն եւ Կրեմլը գործող իշխանություն են տեղի, ամեն անգամ ստիպում է ինչ որ շանտաժների արդյունքում, գոնե այդպես ներկայացվում է իշխանությունների կողմից, լրացուցիչ կախվածություն Հայաստանի ապահովել Ռուսաստանից, թե չէ չեն կատարի արդեն ստանձնած պարտավորությունները անվտանգության հետ կապված, հա։ Եվ մենք տեսանք այս ընթացքում, որ նույնիսկ այդ բանը ապահովելուց հետո, նույնիսկ այդ պահանջը, իբր պահանջը Ռուսաստանի կողմից Մաքսայինի միանալու, որտեղ դա էլ դեռ պարզ չի, դա Ռուսաստանի պահանջով է եղել, թե Ռուսաստանը ընդամենը ուզում էր, որ մենք չստորագրենք ասոցիացիա, հա։ Բայց նույնիսկ այդ ամենի չի մեջ մտնելով, նորից ինքնիշխանության այդպիսի զիջումներ ապահովելու, մենք տեսնում ենք անվտանգության որևէ մի փոքր աճել չկա, հակառակը մենք ունենք այդ ընթաց, շարունակվում է ագրեսիվ գործողություններ Ադրբեջանի կողմից, որևէ արձագանք չկա ՀԱՊԿ-ի կողմից եւ ոչ էլ մեր անհատական գործընկերների կողմից ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում, ավելին արդեն ծանր
գործիչների կողմից
հայտարարությունները այն ամենը։ Առանց գործիչների մասին պետք չի խոսել, մենք համակարգի մաս ենք եւ պետությունները պետք է արձագանքեն։ Ծանր տեխնիկա է արդեն գործարկվում Հայաստանի դեմ եւ մյուս կողմից էլ Թուրքիայի արդեն ինքնաթիռներն են շրջում մեր օթային տարածքում եւ ելի որևէ ծպտուն, այսինքն մեր անվտանգությունը ինչքան պետք է խարխլվի, պետք է արդեն Երևանը ռմբակոծի, նոր մենք տեսնենք, որ այս անվտանգության համակարգի հետ որևէ հույս կապել ուղակի
այս նոր իրավիճակում իհարկե կարելի է կապել, բայց դա մեզանով չի պայմանավորված, այլ Ռուսաստան-Թուրքիա հարաբերություններով։
Իսկ ինչ կարող է տալ,
բայց գոնե Ադրբեջանի մասին դա չի վերաբերելու ամեն դեպքում։ Որտե՞ղ մենք տեսնում ենք, որ նույն զոհերը մենք ունենում ենք հիմա, շարունակվում է եւ ելի զրո արձագանք։
Ընդհանրապես ես մի փոքր այլ կերպ եմ անցալում այդ անվտանգության շուրջ խոսակցությունները, դա ինձ թվում է ավելի շատ պետք է ընդհանրել, որ բանակցային գործընթացի տեխնիկայի մասին է խոսքը, հա։ Քանի որ Հայաստանը, ինչպես դուք նշեցիք, մեջբերում էր անվտանգության խնդիրը որպես պատճառ չմիանալու ասոցիացիան այդ համաձայնագիր ստորագրած երկրներին, եւ երկրորդը, Հայաստանը միշտ պնդում էր, որ որևէ պայմանագիր, որը հակասում է կամ վնասում է ռուս-հայկական հարաբերություններին, Հայաստանը չի ստորագրի։ Հիմա փաստորեն մեզ առաջարկում են երկու բան։ Առաջինը, եթե որևէ բովանդակություն այս նոր փաստաթղթի հակասելու է ձեր հարաբերությունների հետ Ռուսաստանի, գնացեք Ռուսաստանի հետ պայմանավորվեք, համաձայնվեք, հետո եկեք ասեք, որ մենք այս բաժինը իրոք պատրաստ ենք ստորագրել։ Եվ երկրորդը, եթե որևէ կետ այս բանակցող փաստաթղթի անվտանգության խնդիրներ առաջացնում Հայաստանին, նախապես ասեք, որ մենք բանակցությունների ընթացքում դա հաշվի առնենք, դա բոլորովին չի նշանակում համագործակցություն անվտանգության ոլորտում, դա նշանակում է, որ Հայաստանի post-scriptum, հա, բոլոր բացատրությունները ինչու չստացվեց, չեն աշխատելու։ Եթե այդպիսի գոնե հետևողական քաղաքականություն վարի բանակցությունների Եվրամիությունը, կարելի է ակնկալել, որ մենք գոնե լուրջ միգուցե ոչ այնքան հավակնոտ, բայց լուրջ փաստաթուղթ կունենանք
իրավական։ Մի այսպիսի հարց էլ կա, որի վրա չի ուզենա շատ ծանրանալ, Ռուսաստանի հետ կապված, հա, կային հորետեսական կանխատեսումներ, հիմա էլ կան, որ Ռուսաստանը ամեն ինչ կանի, որ Հայաստանը ակտիվ չաշխատի ոչ միայն Եվրամիության այլ կառույցների հետ, քանի որ ուզում է այս տարածաշրջանում իր մենաշնորը պահպանել, և եղել են, որ նաև ուղղակի տրված հարցեր, մասնավորապես Գունար Վիգանտին, թե ակնկալում է արդյոք ռուսական միջամտությունը, կտրուկ ասել էր ոչ, մենք գիտենք, որ Հայաստանը խորհրդակցում է ԵՏՄ իր գործընկերների հետ։ Այն, որ այս բանակցությունները մեկնարկել են, ձեր կարծիքով նշանակում է արդյոք, որ Հայաստանը ունի դրա վերաբերյալ պաշտոնական Մոսկվայի համաձայնությունը։
Գիտեք ինչ կա, քանի որ Հայաստանի իշխանությունները Եվրոմիությանը միշտ նայում են որպես որոշակի ռեսուրսային ինչ-որ օբյեկտ, այսինքն գումարներ ներգրավելու տեսանկյունից, իսկ Ռուսաստանը այդ գումարները չի տալիս, իրենք միշտ կարողանում են Մոսկվայում ասել, դե գիտեք ինչ կա, եթե դուք չեք տալիս գումարներ, գոնե թողեք այնտեղ թեկուզ ձևական բանակցենք, մի 2 միլիոն գումար ստանանք, այստեղի իրանց թալանած միլիարդները, որպիսի հանգարդ մի միլիոն էլ չպակասեն, իրենք միշտ արտակին աղբյուրներ են մանգալիս, տեսեք ինչ հսկայական պարտքի ավելացում նաև տեղի ունեցավ, դա Ռուսաստանի հաշվին չէ, արևմուտքն է այդ պարտքերը տալիս, և դա շարունակվելու է, և դա շատ վտանգավոր է երկրի համար, այսինքն վատ կառավարումը փոխարինվում է պարտքերի այդ լրացուցիչ ինչ-որ գումարների ներգրավմամբ, որը ծանր բեռով նստելու է սերունդների ուսերի, և որևէ կերպ դիվերսիֆիկացիա տեղի չի ունենում տնտեսության, որևէ կերպ կառուցված կային փոփոխություններ տեղի չեն ունենում, արդյունավետությունը տնտեսության չի լավանում, մոնոպոլիզացումը չի նվազեցվում, կվոտավորված տնտեսությունը շարունակում է ունենալ ներդրումներ, թույլ չեն տալիս դրսից ներդրումներ անել, որտեղ բոլոր ներդրումներին փայ են ուզում մտնել, այդ ամենից հետո էլ տեսնում են, որ տնտեսությունը ոչ մի շարժ չունի, ճարճացում են, նույնիսկ վատանում է, սկսում են պարտքով գումարներ բերել, որ գոնե թոշակները մարդկանց տան։
Տեսեք, հիմա դեսպանը Եվրամիության ասում է, որ այն փաստը, որ Հայաստանը հանդիսանում է ԵՏՄ անդամ, ոչ մի կերպ չի ազդում Եվրամիության որոշման վրա, շարունակել աշխատել ապագայում ավելի մեծ առումով միասնական տնտեսական մեկ դաշտ ստեղծելու ուղղությամբ։ Կկիսեք նրա լավատեսությունը, արդյունքների իմաստով որքանով ասա հեռանկարը։
Ես նորից կգնեմ, որ աշխարհը ոչ, որ աշխարհը բալկանի դինամիկ եւ արագ է զարգանում, եւ իրավիճակը արդեն 1-2 տարի հետո կարող է կտրուկ փոխվել, եւ այդ փոփոխության հետ, ասենք ԵՏՄ-ի ազդեցությունը մեր հարաբերությունների վրա այլ հզոր պետությունների հետ կարող է այլևս այդքան մեծ ազդեցություն չունենալ, այնպես որ ամեն դեպքում շատ լավ է, որ մենք ունենանք իրավական բազա այդ հարաբերությունների համար, կամ գոնե այդ իրավական բազան բանակցենք, որպիսի քիչ աշխատանք մնա հետագայում, բայց պիտի հասկանանք, որ օրակարգը այսօրվա այնպիսին է, որ Եվրամիությունը որևէ նոր երկրների հետ այս տարածաշրջանի, բացի նրանցից, ում հետ արդեն ասոցիացիան համաձայնագիր ունի, խորացման ինչ-որ մեծ պոտենցիալ է տեսնում, և ընդհանրապես մեծ ակնկալիքներ ունի այդ երկրներից։
Մի հարց էլ, որ երևի մեր առավել լայն հանրությանը կհետաքրքրի, հա, տեսեք, երբ որ Հայաստանը ԵՄ նոր համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների պաշտոնական մեկնարկի հետ կապված ելույթեր ունենում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, նա հիշատակեց այդ հանգամանքը, որ արդեն 2 տարի է ինչ գործում են Եվրամիություն-Հայաստան մուտքի արտոնագրային ռեժիմի դյուրացման և հետընդունման համաձայնագրերը, և հայտարարեց, մենք համոզված ենք, որ հասունացել է պահը առաջ գնալու և սկսելու մուտքի արտոնագրային ռեժիմի ազատականացման շուրջ երկխոսությունը։ Այս իմաստով ինչ կանխատեսումներ ունեք։
Իրենք պետք է, գործող իշխանությունները պետք է քաղաքական կամք ունենան, որոշակի ուրեմն օրենսդրական բազա ապահովեն դրա համար, հա, տեսեք, օրինակ քտրականացան նույն օրենքը, որը ոչ մի կերպ չեն ուզում ընդունել, եվրոպացիներն են ասում են, դե կներեք, եթե դուք պատրաստում եք ձեր մոտ հալածեք ինչ-որ մարդկանց, ու այդ մարդիկ հետո փախնեն գան մեր մոտ ապաստան խնդրեն, այլ վիզայի լիբերալացումը ինչ հիմքով ենք մենք անելու։ Դուք սկզբից պետք է
ապահովման մեխանիզմները ո՞նց են աշխատելու։ Մենք ո՞նց կարող ենք հետ ուղարկել այն մարդկանց, ակնկալելով, որ իրանք հալածանքների են ենթարկվել։
Այսինքն դուք սկզբից ձեր մոտ պետք է ապահովեք, որ մարդիկ նորմալ հավասար բոլորը ապրեն առանց հետապնդումների հալածանքների, հետո նոր մենք վիզայի լիբերալացումը անենք, ոնց որ ասոցացման այլ երկրներ արել են, և Վրաստանի դեպ օրեր 2 թե օր առաջ արդեն ստացավ այդ կանանց լույսը, և ըստեյության կստորագրի և կունենան առանց վիզայի ռեժիմ Եվրոպայի
արդեն հաջորդ տարի
արդեն կունենան։ Հայաստանին դա մոտ ապագայում ես չեմ տեսնում,
Հայաստանը հույս ունի, որ հաջորդ տարի այն ու ամենայնիվ կավարտի այս բանակցությունների, և այս կապակցությամբ վերջին հարցը, որ երկուսիդ էլ պիտի խնդրեմ կանխատեսել, արդյոք ձեր կարծիքով երկար ընթացք ունենան բանակցությունները, էլի եմ շեշտում, քանի որ կողմերը պարզապես վերամշակում են արդեն իսկ բանակցված ասոցիացիան համաձայնագիրը, այն հարմարեցնելով նոր իրողություններին և դուրս թողելով այն կետերը, որոնք հնարավոր չէ զարգացնել Եվրամիության հետ լինելով ԵՏՄ անդամ։
Ես հակված եմ լուրջ ընդունել այն պնդումները մեր կառավարության ներկայացուցիչների, որ մոտավորապես 80% ասոցիացիան համաձայնագրի հնարավոր է ներառել նոր փաստաթղթի մեջ, սակայն դա չի նշանակում, որ եթե մենք ուղղակի մեխանիկորեն հանենք փաստաթղթից ազատ արևտրի գոտու ձևավորման և մեր անդամակցության այդ գաղափարը և մնացած ամեն ինչ հակասության մեջ չի մտնում ԵՏՄ-ի մեր անդամակցության հետ, բայց մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ դա ոչ թե իրավական հակասությունների խնդիր է այստեղ, այլ ռուրջ քաղաքական և աշխարհակաղակական հավակնությունների, տվյալ դեպքում Ռուսաստանի որպես խոչընդոտ հանդիսացող գործոն։ Եվ ուրեմն մենք պիտի նախ փորձենք կանխատեսենք, ինչպիսի զարգացում կունենան այդ հավակնությունները Ռուսաստանի հաջորդ տարի, ասենք, դրանք կարող են փոխվել, և այն 80%-ի նկատմամբ Ռուսաստանը ունենա այլ վերաբերմունք, կամ չի ասելու մի ստորագրեք, բայց Հայաստանի ներսում մենք շատ լավ գիտենք իր ազդեցության բոլոր հնարավորությունները, երկրի ներսում ստեղծի այնպիսի իրավիճակ, որ ուղղակի իշխանությունները չեն համարձակվի կայունությունը պահպանելու համար գնալ շատ խորը հարաբերություն։
Խոսքով ժամկետ հնարավոր չի նշել, ձեր կարծիքով էլ։
Կարծում եմ ոչ։
Ոչ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը և Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի ղեկավար կոմիտեի անդամ Հովսեփ Խուրշուդյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
Պոլիսը մոտ և հեռու, ահա այս խորագրով արվեստաբան նկարիչ Լևոն Լաճիկյանի անհատական ցուցահանդեսներ վերջերս բացվել Ստամբուլում։ Ստամբուլը հայ համայնքի նախաձեռնությամբ ցուցահանդեսում ներկայացված են մի քանի տասնյակ գծանկարներ, որոնք պատկերում են հին ու նոր պոլիսները։ Արվեստագետը իր հոգու թելադրանքով փորձել է ներկայացնել Պոլսո հայկական այն թաղամասերը, պատմամշակութային շենք-շինությունները, որոնք մեծ արժեք են ներկայացնում ոչ միայն Պոլսո հայերի, այլև հայկական պատմությունն ու մշակույթը իմացող յուրաքանչյուր մարդու համար, որը քաջատեղյակ է, թե ինչ դեր է ացել Ստամբուլը պոլիսը ողջ հայության համար, և որտեղ, ինչպես Լևոն Լաճիկյանն է բնորոշում, արևմտահայության վերջին հատվածն է պահպանվել մինչև մեր օրերը։ Մեր զրույցի ընթացքում Լևոն Լաճիկյանը շեշտում էր, որ իր այցելությունը Թուրքիա շատ մտորումների տեղի է տվել, կարևոր եզրահանգումներ է արել նաև, որ պետք է հնարավորինս ակտիվացնել Հայաստանի մշակութային ներկայությունն այդ քաղաքում։
Նախ տեսա մեր նվազած հայ համայնքը, որովհետև եթե 100 տարի առաջ պոլիսներ 600 000 բնակի ինչ մեկ քառորդը հայեր էին, ապա այսօր 18 միլիոնանոց մեգապոլիս է դարձել, երբ որ հայերի թիվը նվազել է 50 հազարի։ Այստեղ խնդիրը, թե ինչպես կարողանա այդ նվազած հայ համայնքը տեղ կանել ամբողջ մշակութային ժառանգությանը։
Իհարկե, հայոց ցեղասպանությունից 100 տարի անց շատ բան է փոխվել այդ քաղաքում հենց արևմտահայության մի փոքր պահպանված հատվածի համար։ Բարեբախտաբար, ինչպես շեշտում էր արվեստաբանը, այս տարիների ընթացքում Պոլսահայը ելի մեծ անհատականություններ է տվել աշխարհին։
Շատ արժանապատիվ կարողանում է կենսունակությունը պահել, նկատի ունենալով, որ թե քաղաքացիական մեջ զարած, զարեխրախ ունի, վերջերս մարտանացում կնքեց, լուսանկարություն արագյուլեր ունենք, որի արխիվը ես գտնում եմ, որ Հայաստանի պատգամարմինը պետք է ամբողջ ճանկեր գործադրեն, որ բերեն Հայաստանը, շատ կարևոր է մեզ համար։ Նկարչության մեջ ունենք երևելի դեմքեր։
Եվ չնայած այս ամենին, Պոլսահայ համայնքը լուրջ մարտահրավերների ու խնդիրների առջև է կանգնած, համոզված է Լևոն Լաճիկյանը։
Որովհետև որքան էլ որ վարժանը թիվը տպավորիչը 16 վարժարան, բայց աշակերտության թիվն է նվազել, և ամենավատն է, որ նահանջել է հայերենը։ Ինչպես նշեցի, մարտահրավերները, խառն ամուսություններ, հայերենին նահանջ, և ինչ պիտի արվի։ Հիմա վերջին շրջանում աշխուժացել են, ասենք, Պոլսահայ խմբերը, մարալ պարախմբը եկավ, Հրանտի Կորատորյան, Մաշակ Թոշիկյանը ներկայացրեց, մյուսները, բայց շատ քիչ են Հայաստանից գնացողները Թուրքիա։ Ես գտնում եմ, որ այսօրվա պայմաններում մենք պիտի մշակութային գրոհ կազմակերպենք Թուրքիայի վրա, որպեսզի կապերը կարողանանք ամրապնդել։ Դա պիտի անջվի առաջինը իհարկե մշակութային ճանապարհով։ Հետո նաև ունենք զբոսաշրջային այնտեղ քնալը հայկական կղզի կա, որ կարելի մեր տուրիստական երթուղիներում ևս տա ներգրավել։ Նաև ես ասում երկու նպատակ առնվազն։ Առաջինը ճանաչելի դառնալ թուրք հասարակության ու հատկապես երիտասարդներին, և երկրորդը տեղի պոլսահայությանը, որպեսզի մենք կարողանանք նաև այդ կապերի շնորհիվ պահել, պահպանել արևմտահայության վերջին մնացորդածը, որտեղ պոլսահայությունը կորցնել նշանակում է արևմտահայության այդ ողջ ժառանգությունը կորցնել։ Իսկ դրա միջոցով ենք չէ՞ մենք հարաբերվելու արևմտյան Հայաստանի մեր արմատներում, նաև Կիլիկիայի մշակույթի հետ։
Այդ դուք ասացիք վտանգների մասին։
Այստեղ եմ, ես տեսնում վտանգ, որ տեսեք, ես այնտեղ և մոտիկից շփվեցի և շատ վայելքի ժամեր ունեցա Ռոբեր Հատեչյանի հետ։ Մեր մամուլի ներկայացնի, այդ եմ ասում, նման թերթ ոսկեղենիք հայերեն, ու նույնիսկ Հայաստանում ենք չունենք, չէ՞։ Ասենք ժամանակը որպես աշխարհի ամենահին հայկական նորաթերթը, որը հրատարակվում է Պոլսում,
150 տարի
է, ունենք փարոս մշակութային ամսագիրը, որի նմանը Հայաստանում չունենք, այսինքն մենք այնտեղ ունենք լուրջ ժառանգություն, և այստեղ հեշտափոխի հարցն է։ Եվ վերջերս Հայաստանի ամերիկյան համասարանի ներկայացնելը եղան Պոլսում, ուրախալի է, որպեսզի կարողանան դարձել կամուրջներ նետել, և այսօր մինչև քաղաքական հարաբերությունների հաստատումը չպիտի սպասենք դրան, մենք պիտի կարողանանք մշակութային դաշտի վրա մշակութային ճանապարհով հարաբերումները շատացնել, մինչև կգա նաև քաղաքական արդեն հարաբերությունների հաստատման օրը։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, շարունակեք հետևել մեր լրատվության Ազատություն ռադիոկայանի կայքի էջում, մենք ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղը ժամը 19:00-ին կիրակնորյա ծրագրով։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։